алдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет, түнкүсү минус 11-13, күндүзү минус 2, 0 градус болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Акыркы күндөр эле Орусиядан 3 мигранттын сөөгү келди. Алардын бири электричканын алдында калып каза тапса, экөөсүнүн сөөгү өзү жашаган үйдүн жанынан көмүлгөн жеринен табылган. Акыркы 2 мигрант өткөн жылдын октябрынан бери изделип табылбай дайынсыз болуп жаткан эле. Канткенде мигранттар өлүмгө кириптер кылган кырсыктардан оолак болот. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
15 февралдын таңында Санкт-Петербургтан Ошко 2 кыргыз атуулунун сөөгү келди. 33 жана 28 жаштагы жигиттердин сөөгү 7 февралында Ленинград облусундагы Волосовский районунда өздөрү жашаган үйдүн жанында көмүлүп турган жеринен тартип коргоо кызматкерлери тарабынан табылган. Бул эки жигит өткөн жылдын октябрь айынан бери изделип жаткан болчу. Москвадагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева буларга токтолду.
Буларды тактап келгенде, бул эки бала ошо 21 октябрда эле жумушунан чыккандан кийин дайынсыз жоголгон экен да. Анан ал тууралуу кийин ноябрь айында ошол белгисиз жоголгон катары Россиянын укук коргоо органдары тарабынан иш козголуптур. Анан ушу жакында эле алардын ушу өлүктөрү табылып атат да, ошондой экөөнүкү тең. Анан укук коргоо органдарынын берген маалыматы боюнча ошо күч колдонуп өлтүрүлгөн деп жыйынтык чыгарылган да.
Бул эки жигит өздөрү жашаган үйгө жакын кароолчу болуп иштечү. Аларды кимдер өлтүргөнүн укук коргоо органдары учурда териштирип жатат. Ал эми 13 февралда Нарын облусунун дагы бир тургунунун сөөгү Москвадан Бишкекке жеткирилди. Ал Москванын жанындагы Мытыша шаарынан электричкага урунуп каза тапкан. Анын өлүгүн таанып, сөөгүн Кыргызстанга жиберүүгө катышкан Нурбек аттуу жигит окуяны мындайча баяндады.
Күндүзгү 1:40 өткөндө ушу электричка сүзүп тур дагы 1:50 өткөндө скорый помощь жана ушу Москванын полиционерлери келишиптир. Азыр эми мындай элдер өтчү эле жол, а бирок электричка келатканда 2 километр предупреждение болот. Электричка келатканда бул маркум өтөм деген ой менен бараткан экен, анан артынан кыйкырса ушу мүмкүн уккан эмес.
Бул каза болгон кыргыз жигити алданып бир жылча Дагестанда кулчулукта жүргөн. Бир катар адамдардын жардамы менен кутулуп чыгып өткөн жылдын ноябрь айында гана Москвага келген экен.
Бир дагестанец алып кетиптир, бир жыл мурун жакшы жумуш бар иштейсиң деп же айлыгы мынча деп алып кетип туруп ошол жакта кул кылып эми бир жылдан ашык убакыт акчасын төлөбөй ошо Дагестандан ноябрь айында качып келген да. Буга ушундай маалыматтар берди, ушу милициялар да жардам берди деп качканга Дагестандан Москвага.
Дагестандан келгенден кийин бул нарындык бала декабрь айында бир айча куроо шыпыргыч болуп иштеп, кийин кайра жумушу жок калган. Маалыматтарда электричкага урунган кезде ал мас абалында болгон. Замандаш ассоциациясынын Москвадагы жетекчиси Руслан Эшимов ар кандай күтүүсүз кырсыктардан оолак болуу үчүн Орусияда жүргөн кыргыз мигранттарын жүрүш туруштарын оңдоого чакырды.
Көчөгө чыгып айылдагы үйдөгү жүргөндөй тентектикти кылбаш керек. Жумуштан кечинде келдиңби, үйдө татынакка отуруп ошо бир жыл эки жыл иштегени келет экенсиң, бир жыл эки жыл эч кандай жана түнкү дискотеканы токтотуп, ночной клубтарды токтотуп, арак ичкенди, пиво ичкенди көчөдө отуруп токтотуп эле тынч эле үйдө отуруп түнкүсүн күндүзү жумушуна барып келип жүрсө эле мындайлардан көп азайып калат эле.
Январь айында болсо Москвада 20 жаштагы жигитти өлтүрүп кетишкен болчу. Ага удаа эле Орусиянын Подмосковье аймагында 2 кыргызстандык жаран мергенчилик куралдын огунан буттарынан жараат алып, аларды жергиликтүү тургун, алар жашаган үйдүн ээси аткан айтылган. Кыргыз мигранттарына кол салуулар өткөн жылы да бир канча ирет катталган болчу. 2013 жылы болсо Орусияда ар кандай шартта каза таап Кыргызстанга жеткирилгендердин сөөгү жалпы 200 ашкан. Замандаштын өкүлү Руслан Эшимовдун айтымында Бишкектеги кыргыз бийликтери тарабынан мигранттарга эч кандай колдоо байкалбайт.
Мындай балдар өлүп атат, мына ушулардын алдын ала турган деле жерлер бар. Бул боюнча деле кайрылуу жасадык эле эч кандай деле реакция жок. Аларга видимо барыбир. Россияда мынча акча түштү, мынча миллиард түштү деп ошону эле эсептегенди билет экен, башканы билбейт окшойт булар. Кантип жардам берип атат, сенин кантип алып атышат, кантип жумушка орношуп атат. Мына акыркы 1.5 айдан бери иштебей жүргөн экен жанагы жумгалдык бала, сөөгү мурда өлү кетирбедикпи? Балким өзүн өзү жөн эле таштап салды окшойт поездгачы, урдум мындай жашоону деп.
Жыл өткөн сайын Орусия мигранттарга, анын ичине кыргызстандыктарга да шартты катаалдатып жатат. 2015 жылдан тарта кыргызстандыктар Орусияга айди карт менен эмес, бир гана жалпы жарандык паспорт менен кирип чыгышмакчы. Ошол эле кезде Орусиядагы улутчул жаштардын мигранттарга карата жек көрүү сезими да күч бойдон калууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан утурубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда советтик аскерлерден Ооганстандан чыгарылышынын 25 жылдыгы белгиленди. Ооган ардагерлерине сый тамак, спорттук оюндар, концерттик программалар тартууланды. Кайтыш болгондорго арналып мечиттерде Куран окулуп, чиркөөлөрдө шамдар жагылды. Башкы эскерүү зыяпаты Бишкектеги Ататүрк сейил багында болуп өттү. Бул бактагы митингге барып келген Сабыр Момунов буларды билдирет.
Бишкектеги Ататүрк сейил багында орун алган Ооган согушунда налып болгондорго арналган эстеликтин жанында өткөн эскерүү митингине 500 киши катышты. Алардын арасында ооганчылар, ошол жакта курман болгон аскерлердин ата-эне, туугандары, мектеп окуучулары бар. Бийликтегилерден болсо коргоо министри Талайбек Өмүралиев, Жогорку кеңештин Бишкек шаар кеңешинин депутаттары барышты. Өкмөттүн атынан сөз сүйлөгөн коргоо министри ооган согуш катышуучулары жаш уландар үчүн жарандык коомдогу бирден бир аскердик тарбия булагы экенин баса белгиледи.
Ветераны афганской войны.
Ооган согушунун ардагерлери дайым мамлекеттин алдыңкы сабындагы патриотчул авангарды катары кала берет. Ооганчылар кыргыз эли соңку жылдары башынан кечирген оор күндөрү да жанын үрүп, сап алдында мыктуу үлгү көрсөтө алды. Ошол эле Баткендеги 1999-2000 жылдардагы окуяларда, 2010 жылдагы коогалаңда алар өзүн жакшы жактан көрсөтө алышты. Мен ооган ардагерлери мындан ары да жаш муунга патриоттук духту берүүдө, ата мекенди коргоодо, тарбиялоодо демилгени өз мойнуларына алат деген ишенимдемин.
И беззаветному его служению.
Учурда ооган согушуна катышып келгендердин өзүнүн уюму меценаттардан, демөөрчүлөрдөн жана ири ишканалардан каржы алып, аны дарыланууга көзөткөндөрдүн жакындарына үй куруп берүүгө иштетип келет. Бул тууралуу ооган согуш ардагерлерин Республикалык кеңешинин төрагасы, Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Төрөбеков билдирди. Ал ооганчылардын түрдүү дарттын айынан о дүйнөсү алып, жылдан жылга катары суюлуп жатканын айтып, бүгүндө карабалталык Садыр аттуу ооган ардагери кайтыш болгонун кошумчалады.
Садыр деген жигитибиз, ушу карабалталык ооган согушунун ардагери кайтыш болду. Жакынкы туугандарына, жорол жолдошторуна баарына тең аты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Бүгүнкү кезде ушул кайтыш болгон балдарыбыз ошол Ооганстанда өзүнүн өмүрүн, өзүнүн ден соолугун берип ошол жакта калды.
Депутат Нурлан Төрөбеков ошондой эле коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн 15-февралга атайын статус берүү жана көз өткөн ооганчылардын жесирлерине да чөлөк пул бөлүп берүү жагы камтылган мыйзам долбоору даярдалып жатканын маалым кылды. Соңку бир жылда эле 100 ашуун ооган согуш ардагери көз жумду, дейт 1987-88 жылдары Ооганстанда кызмат өтөгөн Самат Батырбеков. Коомчулукта айтылып келген афганистер совет бийлигинин амбициясынын курмандыктары деген сөзгө кошуласызбы? Сиз ошол контингентке тартылганыңызга өкүнөсүзбү деген менин суроомо?
Приказ выполняется, но не обсуждается. После выполнения приказа обсуждается. Вообще өкүнбөйбүз. Мунун баары туура. Биз деген великий держава болчубуз. Ошон үчүн өкүнбөйбүз, биздин ишибиз туура болуп жүргөн. И Афганистанда барганда биздики приказ болгон жок. Афган элин кыргыла депчи.
Дейт ооганчы Самат Батырбеков. Кыргызстанда ооган согушунун аяктаган күнү жыл сайын белгиленип, адатка айланган сый тамактар, спорттук оюндар, жолугушуулар жана концерттик программалар менен коштолуп келет. Кыргызстандан ооган согушуна советтик аскерлердин катарына 7000 ашуун адам тартылган. Алардын 249 кайра кайткан эмес, төртөөсү дале белгисиз бойдон калууда. Учурда ооганчылардын 1500 түрдүү майыптагылар жана оорукчандар түзөт. Алар мамлекеттен ай сайын 7000 сомдон жөлөк пул алып турушат. Ооган согушунда көрсөткөн эрдиги үчүн эки кыргызстандыкка Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Кезек Борбор Азия апта ичинде программасында аны Төрөкулдоров алып барат.
Казак лидери тенгенин арзандатылганы карапайым элге таасир этпейт деп ишенет.
Это касается тех, кто покупает доллары. Покупают доллары.
Тенгенин арзандатылганы доллар сатып алып жаткандарга гана таасирин тийгизет. А долларды бизде жалаң миллионерлер менен миллиардерлер алышат.
Эмне үчүн Чехияда өзбек лидерине эч ким тосуп алгысы келбей койду?
Чехиялык белгилүү адамдар кыйчалышса деген гуманитардык уюм
Зиманды өзбек президентине жолдогон чакыруусун кайра кайтарып алууга чакырган.
Сиздер Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу окуп, түркмөн түрмөлөрүндөгү саясий туткундардын абалын талкуулаган жыйын тууралуу билесиздер.
No, there is no number and I don't have any number.
Канча адам түрмөдө олтургандыгы белгисиз. Менде андай маалымат жок. Азыр эч кимде деле жок окшойт. Анткени эч ким түркмөн түрмөсүнүн ичине кирип көргөн эмес да.
Борбор Азия апта ичинде программасында ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Казакстанда президент Нурсултан Назарбаев экономиканы жүлөөгө дээлик 5.5 миллиард доллар чегерди. Назарбаев өкмөткө жана Борбордук банкка экономиканы колдоо үчүн улуттук кордон 1 триллион теңге бөлүүнү буйруду. Казакстанда кара майды экспорттоодон түшкөн кирешенин бир бөлүгү улуттук корго топтолот. Апта башында казак теңгеси 19% девальвацияланган. Назарбаев 14 февральдагы өкмөт жыйынында министр кабинетине баалардын кескин жогорулап кетишине жол бербесин жана мамлекеттик ишканалардын жумушчуларынын маянасы 10% көбөйтүлсүн деп да тапшырма берди.
Это касается тех, кто покупает доллары.
Теңгенин арзандатылганы доллар сатып алып жаткандарга гана таасирин тийгизет. А долларды бизде жалаң миллионерлер менен миллиардерлер алышат. Албетте, импортерлор да мындан жабыр тартышат. Бирок азыр бизде баарыбызда эле машинебиз бар, телевизор, муздаткычтарыбыз бар. Азырынча буларды импорттобой деле жашай алабыз. Акырында баары ордуна келет. Бирок азырынча соода түйүндөрүндө спекуляцияга жол бербей, элдин эсебинен акча жасайм дегендерди токтотуп калыш керек. Баарын көзөмөлгө алып, тартипти бузгандарды жазалаш керек. Эмне үчүн майда дүкөндөрү эч нерсе болбой эле килейген супермаркет же гипермаркеттер эркелеп жатышат? Андайга уруксат бербек эле, жетекчилерин жоопко тарткыла.
Ушул аптанын башында Казакстандын улуттук банкы теңгени 19% арзандаткан. Казакстанда азыр 1 АКШ доллары 185 теңгеге бааланууда. Акыркы 5 жылдан бери 1 доллар 147-153 теңгенин ортосунда сатылып келдиле. Улуттук банк муну дүйнөдөгү каржылык базарларындагы оор кырдаалы менен түшүндүргөн. Ошондуктан банк 11 февралдан тарта улуттук акчанын курсун колдоодон баш тартканын билдирди. Азаттын өлкө боюнча кабарчылары ар кайсыл шаарларда акча алмаштырган жайлар жабылып атканын билдирип атышты эле. Теңгенин арзандатылышы элде нааразылыкты жаратты. Бейшембиде ондогон адамдар Алматыда жүрүшкө чыгып, улуттук банктын төрагасы Кайрат Келимбетовтун кызматтан кетишин талап кылышты. Жума күнкү өкмөттүн жыйынында Назарбаев бул чара алдын ала ойлонулуп атайы жасалганын, мунун баары элдин кызыкчылыгы үчүн экономиканын өсүшүн камсыз кылыш үчүн жасалганын элге түшүндүргөнгө аракет кылды.
Только эта мера обеспечит рост экономики не менее чем
мына ушул чара өзү эле экономиканын кеминде 6% өсүшүн камсыз кыла алат. Жөнөкөй эл түшүнүшү үчүн атайын экономиканын өсүшү бюджетке түшкөн акча көбөйөт дегенди. Демек ал кайра эле айлык акы, пенсия, пособие иретинде элге берилет дегенди билдирет. Демек биз кантип болбосун жыл сайын экономиканын өсүшүн камсыз кылышыбыз керек. Бул биз алдыбызга койгон максатыбызга жеткенибиздин жалгыз көрсөткүчү. Унду мүшөктөп сатып алыштын кажети жок. Бизде 20 миллион тонна буудайыбыз бар. Эмнеден коркосуңар? Бизге күнүмдүк турмушта керектеле турган нан, эт, сүт жана башка азык түлүктүн запасы толтура. Бир канча жылга жете тургандай кылып даярдап алганбыз. Ошон үчүн эч нерседен чочулабагыла,
деди президент Назарбаев. Ал жана өкмөт мүчөлөрүнөн сырткары бул жыйында парламенттин депутаттары, облус жетекчилери жана Астана менен Алматынын мэрлери да отурушту. Назарбаев өзү айткан 6-7% өсүшкө жетиш үчүн инвестиция тартууну күчөтүү зарылдыгын белгилеп, Непада бул милдетти азыркы өкмөт аткара албаса отставкага кетээрин да эскертти. Казак теңгеси менен катар бул аптанын этегинде тажик сомониси да кунун жоготту. Дүйшөмбүдө акча алмаштыруучу жайлар АКШ долларын сатууну токтотушканы тууралуу жума күнү айтылды. Буга 11 февралдан тарта тажик акчасы сомонин долларга салыштырмалуу 3% арзандашы себеп болгон. 10 февралда 1 доллар 4,18 сомонге барабар болсо, жума күнү 1 доллар 5 сомоне болуп калды. Таджикстандын улуттук банкынын билдиришинче, сомондун арзандашына казак теңгесинин девальвацияланышынын эч кандай тиешеси болгон жок. Бул аптада өзгөчө бүйүрдү кызыккан окуялардын бири өзбек лидеринин Чехияга жасалбай калган визити болду окшойт. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Прагага келбей калды. Чех президентинин өкүлү келерки аптага пландалган визиттин токтотулушуна Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы боюнча укук коргоочулардын чуу салганы кыйыр болсо да таасирин тийгизгенин моюнуна алды. Жаңыл Жусупжан кабарлайт.
Чех президентинин тышкы иштер боюнча кеңешчиси азаттыкка 20-22 февралга пландалган Өзбек президентинин визити болбой калгандыгын бейшемби 13 февралда бышыктады. Хинек Моничек мындай чечимди Чехиядагы мектеп каникулдарына байланыштырды. Анын Ростовунда көптөгөн министрлер балдары менен каникулга чыгып, Өзбекстандын мамлекет башчысын кабыл алууга катыша албай калат экен.
The reason was the changes in the program.
Себеп программанын өзгөрүшүндө болду. Визит жазгы каникулга туура келет экен. Күтүргөн адамдардын баары иште боло албайт экен. Тактап айтканда, премьер-министр Богуслав Соботка катыша албайт экен. Өзбек тарап менен келишимдерге кол кое турган 6 министрден 5-ү да жок болот экен. Моничиктин сөзү боюнча, Ислам Каримов менен 10 ашык келишимге кол коюлмак. Ал Каримов эми качан келиши мүмкүн экендигин тактаган жок.
I cannot say because the Czech presidential schedule is quite tight.
Мен муну айта албайм, себеби Чех президентинин иши чаштан көп, убакыт табыш кыйын. Биз колдон келгенди кылабыз деңизчи, бирок келерки мөөнөттү пландоого дагы бир топ убакыт кетет, деди
ал.
Ошол эле убакта президент Земандын маалымат катчысы Ери Овчачек Чехиянын келишимдерге төмөнкү дипломатиялык деңгээлде кол коюу ниетин бышыктады. Анын айтымында тараптар дээрлик 800 миллион доллардык келишимдерди даярдап атышкан. Каримовдун чейрек кылымдан берки бийлиги тушундагы саясий кыйноолор, саясий оппоненттерин каматуу жана пахта талааларында жарандарды мажбурлап иштетүү сыяктуу иштерине нааразы болгон укук коргоочуларды өзбек диктатору Прагага келет экен деген кабар катуу кабатыр кылып аткан эле. Ондогон укук коргоочу уюмдардын катарында чехиялык белгилүү адамдар кыйчалышса деген гуманитардык уюм Земанды өзбек президентине жолдогон чакыруусун кайра кайтарып алууга чакырган. Шаршембиде 31 кесиптик кошуун уюм инвесторлор Земанды бул визиттен баш тартууга үндөгөн ачык кат жарыялашкан эле. Моничек Каримовдун келбей калышына бул каттын кыйырда болсо таасири болгондугун мындайча моюндады. Түз деп айта албайм, эгер таасир эткен болсо, бир гана Праганын мэри Томас Кудечикке байланыштуу болушу мүмкүн. Өзбек тарап Прага шаар бийлигинин жана мэрдин мамилесине ичи чыккан эмес эле. Ушуга карабастан, тараптар толук программа боюнча макулдашууга жетишишкен. Анан эле мэрдин колу бошобой калыптыр. Анан анын орун басары да иште болбойт дешти. Айтор өзбек тарапка мунун баарын түшүндүрүп отуруш мүмкүн болбой калды. Каримов 2005-теги Анжиян окуясынан кийин Европага сейрек келип калды. Анжиянда коопсуздук күчтөрү тарабынан жүздөгөн карапайым эл атылгандан кийин Европа биримдиги Каримовдун өкмөтүнө бир катар санкцияларды киргизген. Буга чейин Чехиянын мурдагы тышкы иштер министри Карел Шварценберг азаттыктын өзбек кызматына Праганын Борбор Азияда көп кызыкчылыктары бар экендигин белгилеп, Каримов Прагага келгенде чех бийликтери аны менен адам укуктарын талкууласа, буга эч ким тоскоолдук кылбайт деп ырастаган эле.
The job of the president is to foster the interest of the Czech Republic.
Президенттин иши Чех Жумуриятынын кызыкчылыгын сүрөнгө алуу болуп саналат. Албетте, президент Милош Земан өзбек президенти Ислам Каримов менен Өзбекстандын түрмөлөрүндөгү адамдардын маселесин талкууласа мен абдан кубанышта болом. Ошол эле убакта маанилүү мамлекеттердин өкмөттөрүнө далыбызды салып кое албайбыз. Биздин Борбор Азияда көп кызыкчылыктарыбыз бар. Ал эми президент Милош Земан Каримовду экс-президент Васлав Клаус чакыргандыгын бетке кармап жаткан. Мамлекет башчысы ошондой эле укук коргоочуларды эки жүздүүлөр деп кааырган. Ал Каримовдун Европага биринчи жолу келип атпагандыгын, башка визиттер менен катар 2011-де НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсесинде болгондугун эскерткен.
Ислам Каримовдун Чехияга келбей калганына кайсыл бир деңгээлде өлкөнүн адам укуктары жаатындагы начар көрсөткүчтөрү себеп болгону тууралуу Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Ошентип, чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөдөгү журналисттер үчүн эң эле коркунучтуу үч мамлекеттин катарына Түркмөнстанды да кошту. Өзбекстан бул аптада адам укуктарынын дагы бир ажырагыс бөлүгү эркин маалымат алууга жана таркатууга укугу боюнча да начар баага татыган. Дүйнөдө басма сөз эркиндигине байкоосулган чек арасыз кабарчылар уюму былтыркы абалга талдоо салган отчетун жарыялап, анда постсоветтик аймактагы мамлекеттердеги маалымат эркиндигинин абалы жылдан жылга начарлап баратканын айткан болчу. Чек арасыз кабарчылар уюму шаршембиде жарыялаган баяндама 180 өлкөдөгү маалымат эркиндигине талдоо салат. Йохан Бир уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы. Ал Азатка сүйлөп атып, Беларусьта көчөнүн аразылыктарын чагылдырган журналисттер камалаарын, Казакстан менен Азербайжанда болсо кандай гана маалымат эркиндиги болбосун, аны бийликтер кысмактоого аракет кылышаарын кошумчалады. Казакстан өзүндөгү улуттук оппозициялык медианын баарын 2012 жылдын башында эле жаап жок кылган. Андан бери бийликке сын айткан маалымат каражаттары же өтө чектелүү регионалдык деңгээлде иштеп келатышат, же жалпы улуттук деңгээлде чыкканга аракет кылып аткандарына каршы жасалма айыптар менен түрдүү иштер ачылууда. Тажикстанда болсо былтыр президенттик шайлоодо бийликтеги Эмомали Рахмонго ачык эле колдоо көрсөтүлгөнү, аларда айрым эркин маалымат агенттеринин интернеттеги сайттарына уйкелди жасалган чабуулдар кадыресе көрүнүшкө айланганы белгиленди. Дүйнөдө сөз эркиндигин эң урматтаган үч мамлекеттин тизмеси былтыркыдан өзгөргөн жок. Булар Финляндия, Голландия жана Норвегия. Ошентип, чек арасыз кабарчылар уюму дүйнөдөгү журналисттер үчүн эң эле коркунучтуу үч мамлекеттин катарына Түркмөнстанды да кошту. Бул өлкөдө журналисттер эле эмес, адам укуктары, саясий плюрализм, демократия үчүн күрөшкөн же жөн гана расмий бийликке каршылык көрсөткөн канча адам бүгүн түрмөдө отурууга мажбур экенин билиш мүмкүн эмес. Жума күнү Венада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дал ушул Түркмөнстандагы саясий туткундардын абалын караган талкуу өткөрдү. Ал жыйынга Азаттыктын түркмөн редакциясынын директору Мухаммад Тахир да катышкан болчу. Ал телефон аркылуу Венадан менин суроолорума жооп берип атып, бул жыйында конкреттүү эч кандай адамдардын саны же алардын бүгүнкү абалы тууралуу так маалымат айтылбаганын билдирди.
There was nothing, there is no findings like that.
Канча киши азыр саясий себептерден түрмөдө жатканы тууралуу эч кандай далил же жаңы маалымат бул жерде айтылган жок. Талкууда орусиялык, америкалык жана айрым түркмөн адам укугун коргоочулар 2002-жылы президент Сапармурат Ниязовдун өмүрүнө кол салууга катышкан деген айып менен камалган саясий туткундардын абалына көңүл бурдурууга аракет кылышты. Талкууда айтылгандай, камалгандардын ден соолугу, каерде кармалып турганы, тирүү өлүгү белгисиз.
Мухаммад Тахир Венадагы талкууда каралган 2002-жылкы окуя үчүн камалгандар эле эмес, деги эле өлкөдө канча саясий туткун бар экени тууралуу да эч кимде так маалымат жок экендигин белгиледи.
Канча адам түрмөдө отургандыгы белгисиз, менде андай маалымат жок. Азыр эч кимде деле жок окшойт, анткени эч ким түркмөн түрмөсүнүн ичине кирип көргөн эмес да. Ошол себептен азыр элдерлик коомчулук түркмөн бийликтеринен өлкөгө, андагы түрмөлөргө кирүүгө уруксат сурап келатат. Азырынча уруксат бериле элек.
Деди Венадан Азаттыктын түркмөн редакциясынын директору Мухаммад Тахир. Бул талкуу болгон күнү Ашхабадтан президент Курбанкулу Бердимухаммедов түрмөдөгү жүздөгөн кишиге мунапыс жарыялаганы тууралуу кабар тарады. Жергиликтүү маалымат булактарынын билдиришинче, мунапыс 19-февралда белгиленчү мамлекеттик туу күнүнүн урматына берилди. Мурдагы президент Сапармурат Ниязов жыл сайын орозо маалында абакта отургандарга мунапыс жарыялачу. Ал эми азыркы мамлекет башчы Бердимухаммедов мамлекеттик майрамдардын алдында мунапыс берүүнү салтка айландырган. Ал 1-декабрь бейтаптык күнүн утурулай абакта отурган 630 адамга мунапыс берген болчу. Бирок азыр мунапыс алчулардын катарында саясий себептер менен камалгандар да болор болбошу белгисиз. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар, аны бул ирет Төрөкул Дооров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Азат
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.